რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 17 საათი შესრულდა. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ბრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერუმთავრესი ახალი ამბები მოკლედ. რიგაში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დასკვნითი დღე. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე მოლდავეთის დელეგაცია გამოვიდა. წინადადებით 2017 წლისთვის დაგეგმილი სამიტი ამ ქვეყნის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩატარდეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რიგაში მიმდინარეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის მეორე დასკვნითი დღე. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა პროგრამის 6 წევრ მონაწილეს არწმუნებს, რომ ბრიუსელი, როგორც ყოველთვის, მზადაა მასთან მჭიდრო თანამშრომლობისათვის. პროგრამის წევრები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა სამიტზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ არის ინსტრუმენტი ევროკავშირის გაფართოვებისა. ის გულისხმობს ევროპულ ბლოკთან დაახლოებას. გერმანია საქართველოს პოლიტიკურ მხარდაჭერას უცხადებს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ, როგორც ამას საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური იუწყება, დღეს რიგაში განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას. პრესსამსახურის ცნობით, მემხარეებმა ისაუბრეს რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის საქართველოს მიერ მოკლე დროში წარმატებით განხორციელებულ რეფორმებზე და საქართველო-გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიმართულებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში მიღწეულ პროგრესზე. ირაკლი ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით აღნიშნა რეფორმების პროცესში გერმანიის მხარდაჭერის მნიშვნელობა და განაცხადა, რომ გერმანია საქართველოს დონორებს შორის მეორე ადგილზეა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე მოლდავეთის დელეგაცია გამოვიდა. წინადადებით 2017 წლისთვის დაგეგმილი სამიტი ამ ქვეყნის დედაქალაქ კიშინიოვში ჩატარდეს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება, როგორც წესი, ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანაში, რომელიც 6 თვეში ერთხელ იცვლება. ეს ნიშნავს, რომ შემდეგი სამიტი დიდ ბრიტანეთში ან მალტაში უნდა ჩატარდეს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა სამიტს ვერ მასპინძლობს, მაშინ ის ბრიუსელში უნდა მოეწყოს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვასილ ნებენზიამ დაგმო დასავლეთის არაშორს მჭვრეტელური პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ის დაადანაშაულა სირიის, ერაყისა და ლიბიის დესტაბილიზაციაში. დღეს იორდანიის მსოფლიო ეკონომიკის ფორუმის რეგიონულ კონფერენციაზე გამოსვლისას ნებენზიამ დასძინა, რომ გარეშე მოთამაშეები ვერ გადაწყვეტენ სირიის კრიზისს. რუსეთი მხარს უჭერს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს. ნებენზიამ თქვა, რომ ასადმა დაუშვა შეცდომები, მაგრამ მას მაინც მხარს უჭერს მოსახლეობის დიდი ნაწილი. რთულია წარმოვიდგინოთ, როგორ შეძლებენ სირიაში დაპირისპირებული მხარეები დიალოგის გამართვას, მაგრამ პრობლემა თავად სირიელებმა უნდა გადაჭრან, თქვა ნებენზიამ. Amnesty International-ის ინფორმაციით, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები თითქმის ყოველდღიურად სჯადიან ომის დანაშაულებს, აწამებენ და კლავენ ტყვეებს. დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია იუწყება, რომ მოეპოვება კიევის სამთავრობო ძალებისა და რუსების მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების ჩვენებები, რომელთა მიხედვით ტყვეებს სცემენ, აწამებენ ელექტროშოკითა და დანით აყენებენ ჭრილობებს. Amnesty International-მა 17 სეპარატისტი და 16 უკრაინელი სამხედრო გამოკითხა. ორგანიზაცია გაეროს მოუწოდებს უკრაინაში გაგზავნოს ექსპერტები და ისინი ორივე მხარეს შეახვედროს. და ბოლოს, დღეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტის დასკვნით შეხვედრაზე ევროკავშირმა და უკრაინამ ხელი მოაწერეს 1.8 მილიარდ ევროიან შეთანხმებას, რომელიც დაეხმარება უკრაინას ეკონომიკის გაჯანსაღებაში. რიგის სამიტზე ევროკავშირი ასევე დაჰპირდა საქართველოს, მოლდავეთსა და უკრაინას 200 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტების გაცემას პატარა და საშუალო ბიზნესების მხარდასაჭერად. თქვენ უსმენით ახალი ამბების გამოშვებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba განაგზავნებს მაუწყებლობას დარჩით ჩვენთან ერთად.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე გოგი გვახარია ვარ და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება ერთ მოვლენას. მოგეხსენებათ, რომ სომეხი ხალხი აღნიშნავს ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღს მეოცე საუკუნის ისტორიაში. 1915 წელს ოსმანთა იმპერიაში სომეხი ხალხის მასობრივ ხოცვა ჟლეტას. ამ ფაქტს ეძღვნება არაერთი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა ერევანში და ტარდება, შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი ღონისძიება ტარდება დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ვიქტორია მაქსოევა, ჟურნალისტი, და გიორგი ტუმასიანი, მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის წარმომადგენელი საქართველოში, და დღევანდელი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ეძღვნება ამ ტრაგიკულ თარიღს. მაგრამ სანამ სტუმრებს მოვიწვევდი სტუდიაში, ჩვენ დავუკავშირდით ტელეფონით ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს, ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს. ლაშა იმყოფებოდა ერევანში და მონაწილეობა მიიღო რამდენიმე ღონისძიებაში, რომელიც ჩატარდა ერევანში, და გვიამბობს ალბათ, თუ რა ხდება დღეს სომხეთში, რა ხდება ერევანში. ლაშა,
მოგესალმებით.
გამარჯობა ლაშა. შენ უფრო ადრე ჩამოხვედი, რამდენიც ვიცი, დღეს ტარდება ხო ცენტრალური მთავარი ღონისძიება,
ასე ვთქვათ, მთავარი სამოქალაქო ღონისძიებები. სამოქალაქოს იმიტომ ამბობ, რომ დღეს არის სწორედ რა ვთქვია, გენოციდის დღე. დღეს არის ეს დღე, 24 აპრილი აღინიშნება უკვე წლების განმავლობაში, ეს ითვლება გენოციდის დღედ. მაგრამ წელს განსაკუთრებულია, რასაკვირველია, რადგანაც 100 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც სომხების გენოციდიდან მოხდა, მე დაიწყო, იმიტომ მარტო 15 წელში არ მომხდა რა, ეს ამბები არამედ შემდგომ წლებშიც გაგრძელდა. და გუშინ მაგალითად იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა სომხეთის ისტორიაში, სომხური ეკლესიის ისტორიაში. აი ეს გენოციდის მსხვერპლნი გამოცხადდნენ წმინდანებად და როგორც თქვათ, კათოლიკოსი იყო თავისთავად ცხადია ეჩმიაძინში, ასევე კილიკიის პატრიარქი, და ძალიან დიდი ღონისძიება იყო, რადგან სომხეთის ეკლესიას ბოლო 500 წელზე მეტია წმინდანად არ გამოუცხადებია არავინ, და აი ეს ესეთი, ასე ვთქვათ, მასობრივი ესეთი ჯგუფის შერაცხვა მოხდა წმინდანად. ეს საერთოდ ძალიან უცნაურია ჩემთვის, რომ ამასთან დაკავშირებით რაღაცა ვთქვათ, ივე ვთქვათ ფეისბუქზე და სხვაგან რაღაცა სიცილი და ღლიცინი არის. ისე როგორც ვთვლი, რომ ძალიან ცოტა თითქმის არ მომხდარა გაშუქება ამ მოვლენებისა, რაც ახლა ხდება სომხეთში ქართული მედიის მიერ, და ეს
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია მონაწილეობს, რამდენადაც ვიცი, ამ ღონისძიებაში.
საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობდა კი ამ ღონისძიებაში. დღესაც იქნებიან ქალბატონი მანანა გობახიძე არის ხელმძღვანელი ამ დელეგაციის, მაგრამ აი თუნდაც იგივე ეკლესიის მხრიდან არის წარმომადგენელი, მაგრამ ძალიან სამწუხაროა, რომ მაგალითად თუნდაც ქართული ეკლესიამ არ მიაქცია ამას ყურადღება და ვთქვათ, არ გადაიხადა ვთქვათ პანაშვილი და არანაირი მსგავსი ღონისძიება არ მოხდა, რაც ძალიან ბევრ, არა მხოლოდ გასაკვირველია სომხურ ეკლესიებში, სხვა ეკლესიებში მოხდა. თუნდაც აქ თბილისში მაგალითად ევანგელიურ ეკლესიაში იყო რამდენადაც მე ვიცი, და შეძლებელია კათოლიკურ ეკლესიას ამასთან დაკავშირებით საუბრები.
მაშა, გარდა ამისა, იქ
მე ვიტყოდი მართლაც სამწუხაროა, რომ საქართველოს ესეთ ნაკლებად აქცევს ყურადღებას ჩვენს მეზობელ ქვეყანას, რომელიც საუკუნების განმავლობაში არის საქართველოსთან დაკავშირებული, და გარდა ამისა დიდი რაოდენობით სომხური ეთნიკური ჯგუფის წევრები ცხოვრობენ ჩვენს გვერდითა, და აი ვთქვათ, დღეს მათ აქვთ რამდენადაც მე ვიცი მიტინგი თურქეთის საელჩოსთან, და სამწუხაროა, რომ ვთქვათ, ქართული საზოგადოების წევრები ეთნიკურად ქართველები აღონიზებაში მოაწერვას არიღებენ.
გასაგებია. ლაშა, გარდა ამისა, იქ სხვა აღონიზებებიც გამართა, ესეთი არასამთავრობო დონეზე შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მე რამდენად ვიცი, კონფერენცია გამართა თუ
სხვა. არასამთავრობო დონეზე ამ შემთხვევაში ვერ წეს, სამთავრობო დონეზე იყო, რადგან პრეზიდენტის დაპატიჟებით იყვნენ ნიკა ადამიანები, პრეზიდენტი გამოვიდა, მე მიიღება იყო პრემიერ-მინისტრის მიერ მოწყობილი, ეს იყო დიდი კონფერენცია საერთაშორისო გენოციდის დანაშაულებების წინააღმდეგ, შეგვიძლია ასე თარგმნოთ, და აქ იყო არამხოლოდ სომეხთა გენოციდის საუბარი, არამედ აი ამ მეოცე საუკუნეში მომხდარი სხვადასხვა ხოცვა შტატების შესახებაც იყო საუბარი, თქვა თუნდაც იგივე რუანდა რო ავიღოთ, დარფური, დღეს რაც ხდება სირიისა და ერაყის ტერიტორიაზე, ამაზეც იყო საუბარი. ასე რომ ძალიან ბევრი კონფლიქტი იყო მართლაც ამ ბოლო დღეების განმავლობაში სომხეთში, პირველი შესაძლებელია ერევანში, თითქმის ყველგან სადაც სომხები ცხოვრობენ და მოგხსენებათ ფაქტობრივად კონსულტაციაში ქვეყანარა, სადაც არ ცხოვრობენ, იქაც იყო კონიზებები, მთელი ქალაქიში არის აი ამ არის ესეთი ისფერია, რადგან სიმბოლო არის ყვავილი, ხუთ ფურცლოვანი, ამ დღის აღნიშვნის სასურველ 100 წლის, და ამ ფერებშია მთელი ქალაქი თითქმის, და არის უამრავი სურათები, არის უამრავი საიტი, ვთქვათ, ინტერნეტშიც ყველა შეუძლია ნახოს სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით და სხვადასხვა მიმართულებით ამ თემასთან დაკავშირებული, ასე რომ მართლაც მთელი სომეხი ხალხი ამ დღეს, რომელიც არის სწორედ დღეს არის მთავარი დღე, განსაკუთრებულად აღნიშნავს.
და ბოლოს მინდა კითხო, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთმა ქვეყანამ ეს ტრაგიკული ფაქტი აღიარა როგორც გენოციდი, დისკუსია 100 წლის წინანდელ მოვლენებზე გრძელდება მაინც. თუ იყო საუბარი ამ თემაზეც, თუ რატომ არის რომ ზოგიერთი ქვეყანა იკავებს თავს და არ უწოდებს ამ მოვლენას გენოციდს, ან საერთოდ დისკუსია თუ გამართა, ასე ვთქვათ, ისტორიკოსებს შორის?
ისტორიკოსებს შორის ამ ჯერათ ეს დისკუსია არ იყო. სომხეთისათვის თავისთავად ცხადია, რომ ეს იყო გენოციდი, რომელსაც თურქეთი უარყოფს. მთელი რიგი მიზეზები შეგვიძლია ჩამოთვალოთ ამასთან დაკავშირებით, თქვათ, რატომ არ მოხერხდა აქამდე ქვეყნების უმრავლესობის მიერ აღიარება ამ ფაქტისა. ჩემთვისაც მაგალითად ცხადია, ხო, საუბარი შეიძლება იყოს რაოდენობაზე მოკლულების, თქვათ, ადრეულ ეპოქაში როგორც ამბობენ, თვითონ 1000 თურქიც კი ამბობდა, რომ 900,000-მდე იყო მოკლული. 900,000 იყო თუ 1,000,000, როგორც ოფიციალური სომხური მხარე ასახელებს ხოლმე ციფს, და ამას მე ვფიქრობ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან მართლაც მოხდა დიდი რაოდენობით ადამიანების მოკვლა, რომელსაც უბრალოდ ამ შემთხვევაში სიტყვა გენოციდი სრულიად მისაღებია და წმენდა უზარმაზარი ტერიტორიიდან ადამიანებისა, რომელიც არის სომხეთის სომეხი ერისათვის უმნიშვნელოვანესი ტერიტორია, სადაც მათი კულტურა იქმნებოდა საუკუნეების განმავლობაში. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ერთჩვენიერ დღეს თურქეთსაც მოუწევს ამ ფაქტის აღიარება, რადგანაც განაირი სახელის არ უნდა იყოს, აი მაგალითად დღეს ერდოღანმაც კი გამოაცხადა, რომ უსამძიმე სომეხ ხალხს და არ ხმარობენ სიტყვა გენოციდს, მაგრამ დიდი ხოცვაშლეტის ას დავარქმევ საბოლოო ჯამში, ალბათ რა ვქვი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს.
მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ალბათ ერდოღანის ეს ჟესტი.
თავისთავად რასაკურველია, მნიშვნელოვანია, და რაოდენობა იმ ქვეყნებისა, რომელიც ამ ფაქტს აღიარებს, იზრდება, და ამაზე რასაკურველია დიდი მუშაობა მიმდინარეობს სომხური მხრიდანაც, და გამოიცემა უამრავი წიგნი, უამრავი ბროშურა არის, რომ ყველამ გაიგოს ამის შესახებ, და მოკლედ ძალიან დიდი მუშაობა მიმდინარეობს ამ ხრივ, და მე ვიტყოდი, რომ ეს მუშაობა, რომელსაც უკვე წლებია თითქმის უკვე საუკუნე გავიდა სომხური მხარე აგეთებს, მე მგონია ძალიან პატივსაცემია და დასაფასებელია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლაშა, მადლობთ. რადიოს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვესაუბრეთ ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორს, ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძეს. ლაშა დღეს ჩამოვიდა სწორედ ერევნიდან. ერევანში სომხი ხალხი აღნიშნავს ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ თარიღს მეოცე საუკუნის ისტორიაში, 1915 წელს ოსმანთა იმპერიაში დაწყებულ, შეიძლება ასე ითქვას, სომხი ხალხის მასობრივ ხოცვაჟლეტას. დღეს სწორედ ამ თემას ეძღვნება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი ვიქტორია მაქსოევა, ჟურნალისტი, ამ მოვლენის ისტორიულ ასპექტზე გვესაუბრება.
Summer, I will keep the sunset.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც კიდევ ერთხელ მიგემეორებს დღეს ეძღვნება სომეხი ხალხის ისტორიაში, ტრაგიკულ თარიღს მე-20 საუკუნის ისტორიაში, სომეხი ხალხის მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას, რომელიც 1015 წელს დაიწყო ოსმანთა იმპერიაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პირველი სტუმარი არის ვიქტორია მაქსოევა, ჟურნალისტი. აქვე ვეტყვი, წოთას უთხარი ვიქტორიას და ვეტყვი ჩვენს რადიო სვენელსაც, რომ ხვალ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გავა ჩვენი გადაცემა, რადიო თავისუფლების ტელეგადაცემა, ტელეპროექტი „წითელი ზონა“, და თქვენ მოუსმენთ ბექა კობახიძეს, ქართველ ისტორიკოსს, როგორ შეაფასებს ბექა ამ მოვლენებს. უფრო სწორად, რთული არის ქართველი ისტორიკოსისთვის დღეს შეაფასოს ეს მოვლენები. მართლაც ბექა არის ნამდვილი ისტორიკოსი, ისწილოს მხოლოდ ფაქტებზე დაეყვნოს და მოერიდოს, ასე ვთქვათ, შეფასებას. და ახლა ლაპარაკობდით სწორედ მე და ვიქტორია იმაზე, რომ შეფასება ქართველისთვის ძალიან ხშირად პრობლემატურია ხოლმე. თქვენ თვითონ როგორ შეაფასებდით ამ ნეიტრალიტეტს, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ ლაშა მაგალითად ამ წოთას ტელეფონში ჩაგვერთო და საკმაოდ მკაცრი იყო და რადიკალური ნეიტრალიტეტის მიმართ.
გასაგებია. როგორც საქართველოს მოქალაქე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველო ამის შემთხვევაში არის ცილა და ხარიბდეს შორის, სამწუხარო თვასეა. მიუხედავად იმისა, რომ ასი წლის წინ მოხდა ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი, რომელიც ჩემი აზრით ნამდვილად არის გენოციდი და აღიარებულია 25-მდე ქვეყანაში. და იზრდება, დიახ, თქვენიც დრო 45 ქვეყანაში, 55 შტატში, ამერიკაში უკვე არის აღიარებული, აიხლოც იყო ახალი აღიარებები ავსტრიაში, ფრანსისკო, ვატიკანში და ასე შემდეგ. ეს ნამდვილად ფაქტია და ეს არის ისტორიული ჭეშმარიტება, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამავდროულად საქართველოს დღევანდელ დღეს აქვს არაიმდენად მყარი პოზიცია, არაიმდენად მყარი მდგომარეობა, რომ იძულებულია, რომ ანგარიში გაუწიოს ასევე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას თურქეთთან. თქვენ
ერთი არის ამერიკის შტატი ხარ
და შორს. რა თქმა უნდა, შორს ხარ, ოკეანის იქით. და თურქეთთან ჩვენ გვაკავშირებს, რა თქმა უნდა, პარტნიორული ურთიერთობები, სტრატეგიული პარტნიორია თურქეთი, ასევე ჩართულია რატომ ამ დისკუსიაში აზერბაიჯანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემის აზრით მათთვის ეს არის სრულიად უცხო საკითხი. ამავდროულად საქართველოში ალბათ როდისმე იქნება აუცილებლად აღიარებული გენოციდი, მაგრამ ამჟამად მე ასე მგონია, რომ ჯობია რომ მოვერიდოთ და არ მივაყენოთ ზიანი ჩვენ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ოფიციალური დელეგაცია მონაწილეობას იღებს იმ ღონისძიებებში, რომლებიც ტარდება ერევანში, ლაშა მკვიდრა, რომ პარლამენტის ვიცესპიკერია იქ, ისიც არიან პოლიტიკოსები, და თავად თურქეთის პოზიციაც ჩვენ ვიცით, რომ თავი ლაშამ გაგვახსენა, რომ 1000 თურქიც კი აღიარებდა, რომ დაახლოებით 900,000 ადამიანი, ესე იგი შეიძლება ეს ციფრი იწვევს ეჭვს, მაგრამ 900,000 ადამიანი ეს ძალიან დიდი ტრაგედია, 900,000 ეს მართლა მთელი ქალაქი არის და დიდი ქალაქი არის, ხო? და დღეს თურქეთის ხელმძღვანელობაც გამოეხმაურა, ერდოღანიც გამოეხმაურა თარიღს და მიუსამძიმრა სომეხ ხალხს ეს ტრაგედია. ეს თარიღი. თუმცა მოდით ჩვენ ვისაუბრეთ იმდენად პოლიტიკურ მოვლენებზე, მოდით თქვათ ის, რაც ნამდვილად ვიცით და რაც ნამდვილად მოხდა 1015 წელს.
დიახ, ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიცით და ჩვენთვის ეს არის ფაქტი. სამწუხაროდ თურქეთში პროპაგანდა მუშაობს საპირისპიროდ და იქ სხვანაერად ხედავენ ამ რეალობას და სხვა ჭრილში განიხილავენ. მიუხედავად ამისა, არის უამრავი ისტორიული საბუთი, რომელიც ინახება სხვადასხვა არქივებში, რომელიც მეტყველებს იმის შესახებ, რომ ნამდვილად ჰქონდა ადგილი ამ დარბევებს, მკვლელობებს და გენოციდს.
ექსპერიმენტებსაც ადამიანებზე მე ესე ვიცი, ხო? ფაქტურად ისაც
ნაცისტები დიახ და მე არ მიყვარს ეს მაგალითი, მაგრამ ვიცით, რომ გიტლერიც ამბობდა, რომ ვის ახსოვს დღევანდელ დღეს მე-20 საუკუნის პირველი გენოციდი. დიახ. და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ის, რომ გენოციდი არ დაწყებულა 1915 წელს. ეს 24 აპრილი აღინიშნება სიმბოლურად და предистория, цина история конда ам мовленебс да мтелиц 19-е საუკუნის განმავლობაში ხდებოდა სომხი მოსახლეობის უფლებების შელახვა. ასევე როგორც სომხი მოსახლეობის უფლებების შელახვა მიმდინარეობდა ასევე ბრძოლა არამუსლიმანურ მოსახლეობასთან და ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს ის პერიოდი რომ აი 1817 წელს აჯანყება მოხდა. Bulgarelebi იყვნენ წინააღმდეგი დაპყრობისა, ბერძნები და დღევანდელი ბერძნეთი არის დამოუკიდებელი ქვეყანა და მადლობა უნდა გადავუხადოთ იმ ხალხს, რომელიც არ დათანხმდა და რაღაც წინააღმდეგ გაუწია პორტას. ასევე ამ რიგში არის ჩერნოგორია, ალბანეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, ჩვენ გვახსოვს რამდენი ადამიანი დაიღო. ხშირად არ საუბრობენ, მაგრამ ასევე ფაქტია, რომ 300,000 ასირიელი დაიღო ამ მოვლენების შედეგად. იეზიდები, ქურთი იეზიდები, ასირიელები, არაბებიც კი. ისე რომ ეს იყო მიზანმიმართული პოლიტიკა არამუსლიმანური მოსახლეობის წინააღმდეგ და
გასუფთავება,
დიახ. და ეს მეორდებოდა 19 საუკუნეში ყოველთვის. აღსანიშნავია ის, რომ ეს იმდენად ფაქტია, ანუ დამტკიცებულია ისტორიული საბუთით, რომ 18 წელს 1878 წელს დაიდო სან-სტეფანოს ხელშეკრულება, სადაც იყო მუხლები იმის შესახებ, რომ სომეხთა უფლებები არის შელახული და იყო საოცრებ უნდა იარსებოს გარანტიები იმის შესახებ, რომ მათ ცხოვრება და საკუთრება იქნება დაცული. სამწუხაროდ ბრესტის ხელშეკრულებაში ეს მუხლები უკვე იყო ამოღებული. სან-სტეფანოში ეწერა, რომ უსაფრთხოების გარანტად იქნება რუსეთის ჯარი, რომელიც იდგა დასავლური სომხეთის ტერიტორიაზე და ბრესტის ტრაქტატში უკვე ითქვა, რომ ეს ჯარი უნდა იყოს გაყვანილი და შესაბამისად აბდულგამიდის დროს დაიწყო ახალი ტალღა ამ დარბევების, რის შედეგაც ჩვენ ვხედავთ, აი რომ მოხდა.
ვიქტორია, მე მინდა რუსეთის როლზეც ვისაუბროთ მას მერე, რაც ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში დაახლოებით 1 წუთ ნახევარში. ნინო წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რიგაში დეკლარაციის მიღები დასრულდა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. დოკუმენტის თანახმად სამიტის მონაწილეები მიესალმებიან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ მიღწეულ პროგრესს. კონკრეტულ გადაწყვეტილებას კი ევროკავშირი მიიღებს წლის ბოლოსთვის, როცა ევროკომისია მეორე ანგარიშს გამოაქვეყნებს. სამიტის მასპინძელი ლატვიის პრემიერ-მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ ევროკომისიის დადებითი დასკვნის შემთხვევაში საქართველოსა და უკრაინისთვის სავიზო რეჟიმი მომავალი წლიდან გამარტივდება. რიგის დეკლარაციის თანახმად სამიტის მონაწილეები ასევე აღიარებენ პარტნიორების ევროპულ მისწრაფებებს და ევროპულ არჩევანს, როგორც ეს ასოცირების შეთანხმებებში აღნიშნული. უკრაინის სამთავრობო ძალებს და დონბასელ სეპარატისტებს ტყვეების მიმართ სამხედრო დანაშაულში დასდობრალი უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა. მის მიერ წელს გაზაფხულზე მოპოვებული მონაცემების თანახმად, კონფლიქტის ორივე მხარე ტყვეებს ელექტროშოკით აწამებს, დანიჭრილობებს აყენებს და სასტიკად სცემს. საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში ეფუძნება როგორც უკრაინელი სამხედრო ეს ასევე სეპარატისტების ტყვეობაში ნამყოფი 33 პირის ჩვენებებს. მომსახურე პერსონალის საპროტესტო აქციის გამო პუბლიკისთვის დროებით დაიხურა პარიზის ეიფელის კოშკი. მისი თანამშრომლები პოლიციისგან მოითხოვენ ეფექტური ზომების მიღებას ეგრეთ წოდებული ჯიბის ქურდების წინააღმდეგ, რომლებიც ეიფელის კოშკის დამთვალიერებლებს პრაქტიკულად ყოველდღე ძარცვავენ.
Ninur Dunem Tagukit, Halian Bebich, Metisati, the Uds, the Tert Metizotia, Tbilisi, Chuan Vesaubrebit Victoria Maxovas, journalists, Vesaubrebit in tragical Molinebze, Romotaganets, Asitelica, Uque, the Asitelia, Principis Omer Halkianisham, am Pacts Guarsenebs, Celebasi, it was am Molinebs, the address, Gutsakamovis, Metahalam Bebshi. Tuketisail Chostan, Gai Marta, Akcia, Gwarsovsta, Moritrovt, Sakatulosim, Sorema, Etnikurma, Somhema, Gamartes, Akcia. Chom Shercherit, Saubrodit, Rusetis Rulze, Turoguri, O, Rusetis Imperis, Rulishe, Lebasit, Quasai, and Tragico, Molinebstrus.
Logosuk Varsen, San Stepanos, Helshek Ulebashi, Ether, Rusetit, Armoad Genda, Asroleb, the Garant. Usamehta usaptroebis garantis roles da rodesets qovtsis rodesets rusetis jari gadioda im territoriidan qovtsis xdeboda iqeboda darbevebi da uklebebis shelakhva genocide da ase shemdeg ise rom თქონდა არა ყოველთვის ზოგჯერ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე რუსეთის იმპერიას ჰქონდა სხვა ვექტორი პოლიტიკის, მაგრამ მეტწილად შეგვიძლია ვთქვა, რომ სომეხი ერი ძალიან მადლობელია და ფიქრობს, რომ რუსეთმა ნამდვილად გადაარჩინა.
Თუმცა არის ასეთი აზრი, რომ პროვოცირებს და ხშირად პირდებოდა და შემდეგ აი ეს გვითხრა თახლობით ჩვენმა სტუმარმა ხვალინდელ გარეცმაში და ხშირად მე ტოვებდა ამ ადამიანებს.
Აი მაგალითად ვანის დაპირისპირების დროს ნამდვილად გადაარჩინა, იმიტომ რომ ვანში იყო გაუწიეს წინააღმდეგობა თურქეთის რეგულარულ ჯარს. ამის შესახებ სხვადასხვა ხშირად საუბრობენ თურქები და ამბობენ, რომ აი ეს იყო მიზანი იმისა, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ ძალა იმის გამო, რომ აჯანყდნენ და როგორ გაბედეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა. მაგრამ ამის შესახებ ძალიან კაფიოდ წერს რაფაელ დე ნოგალესი, ეს იყო სამხედრო ვენესუელიდან, რომელიც ამბობს, რომ როდესაც შევიდნენ ვანში, უკვე დაინახეს ძალიან ბევრი დახოცილი ხალხი, რომელიც ეგდო ქუჩებში და ასე შემდეგ. გამოიყენეს რეგულარული ჯარი და არტილერიაც ასევე, და საპირისპირო მხარეს არ ქონდა იარაღი, რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა დოზით იარაღი მაინც შემოდიოდა რუსეთიდან, რადგანაც როდესაც ჯარი იყო, თავისთავად ცხადია, მაგრამ შემდეგ რუსეთის ჯარი შემოვიდა ვანში და ამიტომაც ეს მოსახლეობა გადარჩა. ასევე აი ჩემი ოჯახის მაგალითის გამოყენებით მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი დიდი ბებიის ბედი ისეთი იყო, რომ ესე იგი სოფელში შემოვიდა რუსეთის ჯარი და გადაარჩინა, და მანამდე ყველა მიცოდა, რომ ნახევარ საათში დაახლოებით თურქები იქნებიან იქ, ბაიბურთთან ახლოს თავსდები არ შემიძლია ვთქვა.
მაგრამ ძალიან ბევრი მე გადმოვიდა აქეთ, ხო, ჩვენთან, ანუ დაიწყო გადარჩეს ვის და დასახლდნენ კიდეც, ხო, იმ ადგილას ასასტრებელ სამხრეთზე. მაშინ რა ხდებოდა აი ამ გადმოსვლის პროცესში? ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა, მე ვიცი, ხო, გზაში დაიღუპა, ბავშვები, ქალები, აი ეს ფაქტებიც ვიცით, ხო?
რა თქმა უნდა, მეტწილად აქ შემიძლია ვთქვა ის, რომ როდესაც გადმოდიოდნენ აქ ჩვენთან საქართველოში, იმ დროს მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო რუსეთის იმპერიის ნაწილი საქართველო, ხო, თბილისი, მაგრამ უშუალოდ კონტაქტში შედიოდნენ ქართველებთან და ამიტომაც აქამდე მათთვის მადლობლობის გრძნობა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ხალხმა მიიღო ეს ოლტოლვილი ხალხი, რომელიც წამოვიდა თურქეთიდან. ამის შემთხვევაში ძალიან ძნელია, რომ ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი მსხვერპლი იყო
გზაში.
აი სხვა ბებია ჩემი მაგალითად ასე განმოვიდა აქ და ამის შესახებ საფრანგეთში არის დაწერილი სტატია, ჩემი ინტერვიუ ბებია ჩემთან.
და რა სხვაობა?
ეს ძალიან ცნობილი ინტერვიუ გახდა, გაშხერდა და იმის შემდეგ დამირეკეს საფრანგეთიდან, ძალიან უნდოდათ ბებია ჩემთან შეხვედრა და გახდა საკმაოდ ცნობილი. კალბატონი ამბობს, რომ ესე იგი ერთხელ რომ წამოვიდნენ აქ, მე ფიქრეს, რომ შესაძლებელია იქ გამოსწორდა სიტუაცია და შეუძლიათ რომ დაბრუნდნენ. და დაბრუნებისას აღმოაჩინეს, რომ სახლები არის განადგურებული, აბსოლუტურად არაფერი იყო სოფელ ბაიბორჩში და შესაბამისად უკვე აღარ ჰქონდა საცხოვრებელი სივრცე. იძულებული იყვნენ დაბრუნდნენ საქართველოში, თბილისში და დარჩნენ აქ. ბებიაჩემი ძალიან კმაყოფილი იყო თავისი ცხოვრებით და შვილი აკადემიკოსი, ყოველთვის მისცა უმაღლესი განათლება, მაგრამ ყოველთვის ჰქონდა იმისი ოცნება, რომ დაბრუნდეს თავის მშობლიურ მიწაზე და მშობლიურ.
ეხლა იქ არის ჩვეულებრივი
ცხოვრობენ თურქები, ხო? ერთ ჩვენ ნათესავი მსახურებდა საბჭოთა კავშირის და მაღალჩინოსანი იყო სამხედრო პირი, რომელსაც ჰქონდა საბჭოთა კავშირიდან რაღაც მისია და ჩავიდა იმ ტერიტორიებზე, სადაც ცხოვრობდნენ ადრე სომხები. და თურქმა ჩინოვნიკოსმა უთხრა, რომ აი შეხედოთ, ინფრასტრუქტურა არ არის აღორძინებული, აქ სახლები არის დანგრეული, იმიტომ რომ ჩვენი საზრით როდისმე ჩვენ დაუბრუნებთ ამ მიწებს სომხებს, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ასე დგას საკითხი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მეორე მსოფლიოს შედეგად შეუძლებელი, ჩემი საზრით შეუძლებელი იყო მეორე ფრონტის გახსნა და ეს ტერიტორიები დარჩა დაკარგული. სამწუხაროდ საქართველოს ტერიტორიებიც არის დღევანდელ თურქეთში. ჩვენ ვიცით, რომ მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს იქ, გამუსლიმდნენ და ალბათ ეს ჩვენთვის
სამკუთხედი. რა ინტერესებს კიდევ რწმენის ხვალინდელ გარეცემაში, მე მგონი მე არ ვკითხე ჩვენ სტუმარს, რწმენის საკითხი. იყო ისეთი შემთხვევები, როდესაც თქვა აიძულებდნენ მიეღოთ მუსლიმანი რელიგია და უარი თქვა თავდაცვას და ამით გადარჩნენ ადამიანები.
რა თქმა უნდა.
და ეს ხალხი დღეს იქ ცხოვრობს, უბრალოდ მათი მემკვიდრეები იქ ცხოვრობს.
დიახ, იცით რა, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი მიმდინარეობს სომხეთს და თურქეთს შორის. საერთოდ ბოლო დროს არის რაღაც პროგრესი ამ ურთიერთობებში და ჩემი ვარაუდით ძალიან მალე შეიძლება იყოს უფრო ბევრი ნაბიჯი და
ცენტრალური ურთიერთობა.
რა თქმა უნდა, მე ამისი მომხრე ვარ, მე ასე მგონია, რომ ეს აუცილებელია პირველ რიგში სომხეთისთვის. და რა თქმა უნდა, იყო ასეთი შემთხვევები, არსებობდა ასევე კანონი, სიკვდილის დასჯის კანონი, რომ თუ ადამიანი გადადის მუსლიმანური რელიგიიდან სხვა რელიგიაში, ისჯებოდა სიკვდილით. ანუ რელიგიური პრინციპი, რა თქმა უნდა, ხდებოდა უფლებების დაღვევა და ამიტომაც ჰქვია ამ მოვლენებს გენოციდი, იმიტომ რომ რელიგიური პრინციპითაც
და
რა თქმა უნდა, ამიტომაც ქრისტიანული მოსახლეობის წინააღმდეგ ბერძნები, ბულგარელები და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა ვიქტორია.
ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა არის დაკარგული თურქეთის ტერიტორიაზე.
ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი რაღაცა ცვიცი.
რა თქმა უნდა, ანისი არის. რა თქმა უნდა, ანისი არის თურქეთის ტერიტორიაზე ახტამარი.
დარჩა.
ეხლა ცდილობენ რომ რაღაც რეკონსტრუქციული სამუშაოები შეასრულონ, მაგრამ
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. არის კიდე პოლიტიკური საკითხებიც და მე ჩვენს შემდეგ სტუმარს, გიორგი ტუმასიანს ვკითხავ მაშინ, აი რა ყველაფერს რაც ეხება უკვე პოლიტიკას. დიდი მადლობა, ვიქტორია მაქსოევა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჟურნალისტი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ეძღვნება იმ ტრაგიკულ მოვლენებს, რომელთაც ადგილი ქონათ 1915 წელს ოსმალთა იმპერიაში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
Spend my time thinking about you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა დღევანდელ გადაცემაში თავისუფლების 1 საათში ჩვენ ვიხსენებთ 1915 წელს ვიხსენებთ სომეხი ხალხის მასობრივ ხოცვა-ჟლეტას ოსმანთა იმპერიაში მოგეხსენებათ რომ ერევანში იმართება ღონისძიებები უკვე რამდენიმე დღეა იმართება ღონისძიებები ძალიან მაღალ დონეზე რომელიც სწორედ ამ თარიღს ეძღვნება ჩვენ ვესაუბრებით გიორგი ტუმასიანს მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის წარმომადგენელს საქართველოში ხო სწორედ ვიქტორ გიორგი 18 საათამდე გვაქვს დრო და მე ძალიან მინდა რომ ამ მოვლენის პოლიტიკურ ასპექტზეც ვისაუბროთ დღეს მიტინგი მოეწყო თურქეთის საელჩოსთან საქმის კურსში ხარ ალბათ ხო იმყოფებოდით ხო ამ მიტინგის უკეთ მომიტინგეთა მოთხოვნა არის გენოციდის აღიარება სთხოვენ თურქეთის მხარეს და მე ვიცი საქართველოს ხელისუფლებასაც რამე ხომ არასწორად თქვი სწორია ხო რამდენი ხანია უკვე სომხეთის მხარე თხოვს გენოციდის აღიარებას თურქეთის მხარეს და რა შეიცვლება ამ აღიარებით იმიტომ რომ ჩვენ ის თქვით რომ ათათურქიც ფაქტობრივად აღიარებდა რომ 900,000 მსხვერპლი იყო ასე ამბობდა იგი დღეს ერდოღანმაც გააგზავნა წერილი ხო გააგზავნა წერილი სომხეთის ხელისუფლებას და სომეხ ხალხს მიუსამწიბრა მაგრამ სომხეთის მხარე მოითხოვს გენოციდის აღიარებას ხო რა შეიცვლება ამით და რატომ არის ეს აუცილებელი
კი ბატონო ესე იგი მხოლოდ 50 წლის შემდეგ გენოციდიდან 1915 წლიდან ეს საკითხი დადგა დღის წესრიგში საბჭოთა კავშირში. მანამდე როგორც ეს საბჭოთა კავშირში ეს თემა იყო სრულიად დაფარული და ამაზე არავინ არ საუბრობდა, ხოლო საუბრები იკრძალებოდა.
იმიტომ რომ თურქეთის მხარეს რო პრობლემები არ ქონოდა თურქეთთან, საბჭოთა კავშირის განსაკუთრებით არ მეგობრობდა თურქეთთან, რადგან თურქეთი ნატოს წევრი გახდა მაგალითად.
გარდა იმისა, რომ თურქეთთან დაძაბულობის მხრივ ჩვენ რამდენიმე მაგალითი არსებობს. ესე იგი 50 წლის შემდეგ 1965 წელს რუსეთში გავიდა გაზეთ პრავდა, რომელშიც 24 აპრილს უნდა დაბეჭდილიყო სტატია სომხეთის გენოციდზე. საინტერესო ის არის, რომ სომხეთში პრავდას ასე თქო სომხეთში გამოვიდა ეს ნომერი, გამოვიდა რა თქმა უნდა სომხთა გენოციდის შესახებ ინფორმაციით, ანუ სომხეთში გამოვიდა ინფორმაციით, მაგრამ თელ საბჭოთა კავშირში ამაზე ინფორმაცია არ ყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გავითვალისწინოთ, საუბარი იყო იმაზე პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებას, იმ დროს სურდა ამ თემის რაღაც ხელოვნურად სივრციდან ამოგდება, დღესასრიგიდან ამოგდება. და მხოლოდ და მხოლოდ 50 წლის შემდეგ და ამის შემდეგ კიდევ უფრო გააქტიურდა ეს საუბრები სომხეთში, მაგრამ ეს სერიოზულად იცხუდებოდა. და შესაბამისად აღიარებების თქვენით რომ უკვე მეორე ნაწილში, ანუ მეორე საუკუნის მეორე ნახევარში გახდა ასეთი მასშტაბური საერთაშორისო აღიარებები აღნიშნული დანაშაულის. უკვე იმის შემდეგ, რაც სომხეთის რესპუბლიკა გახდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ხო, რა თქმა უნდა, დიასპორის გათვალისწინებით, რომელიც საკმაოდ დიდია სამწოფლიოში, ცდილობს სომხეთის სახელმწიფო მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს, ასე თქვა, გენოციდის აღიარებას. რაც შეეხება საქართველოს, დიახ, დღეს ჩატარდა ეს მიტინგი, როგორც ყოველთვის ეს მიტინგი არის მშვიდობიანი და გამოდის არემდენად მოთხოვნით, როგორც მიმართვით საქართველოს ხელისუფლების ადმინისტრაციას შორის, რომ იყოს აღიარებული ნებისმიერი დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, მათ შორის სომეხთა გენოციდი და აი ეს რა თქმა უნდა თქვენ მე იქ პირადად ვნახე წარმომადგენლები ასურელების თემის საქართველოში, წარმომადგენლები სხვადასხვა ჯგუფის, ასევე საუბარი იყო პონტიელი ბერძნების და ქურთების საკითხზე. ანუ ეს კომპლექსურად განიხილება და ძალიან მნიშვნელოვანია ამის განხილვა კომპლექსურად.
და ყველა ეს ფაქტი შეიძლება შეფასდეს როგორც გენოციდი.
კი. როგორც მოგეხსენებათ, გენოციდის ტერმინი, როგორც ასეთი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შემოიღეს, აფელ ლემკინმა გაიტანა ეს საკითხი და სწორედ მიმართვაში გაეროსადმი, რომლის შედეგადაც გაერო მიიღო ცნობილი კონვენცია გენოციდის აღმოფხვნის შესახებ, რომელიც საქართველოს არის და ყველა ძიბზებულ სამყაროს წევრი ქვეყანა, ანუ შეერთებული ამ კონვენციასთან, რაფაელ ლემკინმა საკუთარ სიტყვაში აღნიშნა, რომ გენოციდი განხორციელდეს სომეხთა მიმართ, ამის შემდეგ ჩვენ ნახეთ, რომ განხორციელდა უკვე ებრაელების მიმართ, ანუ ჰოლოკოსტის სახით და შესაბამისად აუცილებელია გარკვეული ამის ტერმინი შემოღება, რათა ყველაფერს საკუთარი სახელი დაარქვა.
და ხორციელდება, გრძელდება ის, რაც რუანდაში ხდება, მუდმივად გრძელდება ეს პროცესი, სხვადასხვა ქვეყანაში უბრალოდ ინფორმაციას არ იღებენ, ხო? დღეს ახლა ლაშა ბაქრაძემ თქვა, რომ ქართული მედია იქცევა ძალიან აკვირვებს ქართული მედიის ქცევა, რადგანაც არ შუქდება ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა განსაკუთრებით. Ну, კარგი, ჩვენ ვცდილობთ და კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, ხვალ ჩვენ მომამზადე წითელი ზონა, ჩვენი სატელევიზიო პროექტი, რომელიც თლიანად ამ თარიღს ეძღვნება. მიუხედავად ამისა, ზუსტად ამაზე საუბრობდით ახლა მე და ვიქტორია, თურქეთის მხარე ბოლო ხანებში აშკარად ცდილობს, რომ გადმოდგას ნაბიჯი თურქები გამისწორეთ აქეთკენ, ანუ აი ეს წერილიც, რომელიც ერდოღანმა გამოაგზავნა, ალბათ მნიშვნელოვანია ძალიან. და საერთოდ ცოტა თბება ურთიერთობა თურქეთსა და სომხეთში.
ნამდვილად 100 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, რომ თურქეთის ხელისუფლება ცდილობს მაქსიმალურად განკვეულწილად, ასე ვთქვათ, შეარდილოს საკუთარი რიტორიკა, მათ შორის სომეხთა დღეს წერილში აღნიშნა, რომ სომეხთა გენოციდი არის ძალიან დიდი კატასტროფა, ჩვენ ვიზიარებთ ამ დანაკარგს, ანუ ეს მნიშვნელოვანი რიტორიკა, რომელიც აქამდე არ იყო. მაგრამ მიშოულ
აი არ იყო ათათურქის დროსაც.
ათათურქის დროს იყო ეს განცხადებული, კი ბატონო,
მაგრამ
მე დაივიწყეს, რა თქმა უნდა, ბოლო პერიოდშიც, იგივე ერდოღანის პერიოდშიც, ჩვენ კაფეოთ ხედავდით არანაირ განცხადებებს, ანუ პრაქტიკულად ხდებოდა ფაქტზე ისეთ საუბარი, რომ ეს არ ყოფილა საერთოდ. და ჩვენ ხედავთ შეცვლილ მნიშვნელოვნად შეცვლილ რიტორიკას, ოდესაც საუბარია, რომ კი ფაქტი იყო, მაგრამ ამას არ არქმევენ უბრალოდ გენოციდს ფიქრად. ანუ ეს უკვე ძალიან სერიოზული წინსვლაა იმის მხრივ, რომ ეს დანაშაული პირველ რიგში არის დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ. ეს დანაშაული იყოს დაგმობილი. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა შემდგომ ჩვენ ხვდებით იმპაქტს და იმ საკითხს, არის თუ არა ეს გენოციდი და უნდა შეფასდეს თუ არა გენოციდი. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ ტერმინი გენოციდი, როდესაც შემოიღეს, პრაქტიკულად შემოიღეს სწორედ სომეხთა გენოციდის და შემდგომ უკვე ჰოლოკოსტის გათვალისწინებით და რომის პაპის განცხადება ცნობილი თქვენ მოგეხსენება და არა მხოლოდ რომის პაპის, უბრალოდ ეს არის მეოცე საუკუნის პირველი გენოციდი. იქიდან გამომდინარე, რომ ტერმინ გენოციდი რეტროაქტიული გამოყენება არ გააჩნია. პრაქტიკულად შესაძლებელია თქვას, რომ სომეხთა გენოციდი არის ერთ-ერთი იმ გენოციდების ხომ, რომელიც მოვიდა ჩვენამდე.
დიახ.
გარდა ამისა, თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ გენოციდები გრძელდება და ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ მიიღეს სტრასბურგში და მოგეხსენებთ, რომ ძალიან სერიოზული დოკუმენტია, მათ შორის საქართველოსთვისაც, აღნიშნულია, რომ სომეხთა გენოციდის დროული არ დაგმობის დროული და ცალმხრივი მკაფიო არ დაგმობა გულისხმობს აღნიშნული ქმედებების, როგორც არის გენოციდი და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, პრევენციის წარუმატებლობის, ესე იგი წარუმატებლობას უზრუნველყოფს არ დაგმობა. რაც იმას ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად დღეს ჩვენ როდესაც ვხედავთ სირიაში ასურელების გენოციდალურ პოზიციას, ასე თქვა, რომელიც ძალიან გავს გენოციდ და არის ნამდვილად დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ, ეს ჩვენ შეგვიძლია თქვათ, რომ უკავშირდება სწორედ სომეხთა გენოციდის არაღიარებით რუანდაში მოვლენების დროული არ პრაქტიკულად.
ამიტომ თვლით, რომ მნიშვნელოვანია ეწოდოს გენოციდი.
კი, ნამდვილად. იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ამას, ან დანაშაულს საკუთარი სახელი დაერქმევა, აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღებთ იმას, რომ დროული პრევენცია მოხდება. სამწუხაროდ და მხოლოდ სომეხთა გენოციდზე არ ჩერდება ეს საკითხი, არც ასურელების გენოციდი არის აღიარებული, არც იგივე დანარჩენი ეთნიკური ჯგუფების, რომელიც მოხდა, და ჩემი აზრით მეტწილად დღევანდელი მოვლენები სირიაში უკავშირდება იმას, რომ ეს მოვლენები თავის დროზე არ იყო საჭირო.
თავიდანვე არის.
თავიდანვე, ხო,
თავიდანვე. ეს რეაქცია არის ხო, მაგრამ ამბობენ, რა მეც ავიკითხე რაღაცები, რომ ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ თურქეთის მხარეს შემდეგ მოუწევს ტერიტორიების დათმობა, რომ გაჩნდება ფინანსური პრეტენზიები, ალბათ გაგიგიათ, სომხეთის მხრიდან. აი ამის შესახებ რას გეტყოდით? არის ამაზე ლაპარაკი მართლაც?
კი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საუბარია იმაზე, რომ ანუ გენოციდის აღიარებას როგორ ასეთზე, მაგრამ როგორ მოგეხსენებათ, ნებისმიერი ასეთი დანაშაული და მე პრაქტიკულ პარალელს გავავლებ, რადგან ზოგადად საუბარი ძალიან რთულია. პრაქტიკულად ჩვენ რა შევხვდით ჰოლოკოსტის მაგალითს, დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ გერმანია უხდის ისრაელს სერიოზულ რეპარაციებს. ამ შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული შემთხვევა, რომელიც შემდგომ ამის განხილვა მოხდება და შეთანხმება უნდა მოხდეს, ასე თქვა, და ამაზე თუ რეპარაციები იქნება და რა სახის რეპარაციები იქნება. ეხლა ძალიან ასეთ
ამას
ზოგადი საუბარი იქნება იმას საუბარი თუ რამდენად რეალურია ასეთი რეპარაციები, თუმცა აუცილებლად აღნიშნოს, რომ თუნდაც მორალური რეპარაციები ჭალებში ეს
ბოდიშის მოხდა
და სრულ ყოფა და მის აღიარება და აღიარება მხოლოდ იმაზე აღჭერდება ამ გენოციდის შესწავლა რეალურად გაეროს მიერ აღიარებული რომ ეს გენოციდი არის მეორე ყველაზე შესწავლილი გენოციდი როგორც მე და მნიშვნელოვანია რომ გარდა აღიარებისა ასევე ამის შედეგად გაიხსნება ის ყველა მასალა და შესაძლებლობები რომ რა თქმა უნდა ანუ თუ კესკრიდან მოხდება ამის აღიარება ფიზიკურად შესაძლებელი იქნება რომ ეს ყველაფერი უფრო კარგად იყოს შესწავლილი და ამასაც ექნება გარკვეული
და თავად სიტუაცია თურქეთში როგორია დისკუსია შესაძლებელია დღეს ამ თემაზე თუ იგრძელება ასევე
დღეს გავითვალისწინოთ რომ 21 საუკუნეში ცხოვრობთ და აი ზუსტად დღეს აქტიურად ვიყენებ Twitter-ს და Twitter-ში ყველაზე პოპულარული, სოფლიოში ყველაზე პოპულარული ტრენდი, ასე ვთქვათ, მეხუთე ადგილზე იყო ბოდიშ ფუხტის სამხებს, ხოლო თურქეთში ეს იყო პირველი. თურქულ ენაზე ეწერა, სიმართლე გითხრათ, ამიტომ
ცნობას
ვერ მოახდენ თურქულად ეწერა ეს ტრენდი Twitter-ში, მეხუთე ადგილზე მთელ სოფლიოში, პირველ ადგილზე თურქეთში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თურქეთის საზოგადოების მინიმუმ ფაქტორული ნაწილი ღიად საუბრობს იმაზე, რომ ეს პრობლემა იყო და ამ პრობლემაზე საჭიროა საუბარი. გარდა ამისა, ჩვენც ცნობილი მაგალითები ხო, მაგალითად იგივე ფამუკი და სხვა ასეთი არისტოკრატიის
წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოება აქტიურია ძალიან.
ბატონო,
ახალგაზრდები
ვინც აღიარებს ამ ფაქტს, მაგრამ უკავშირდება მეორე პრობლემას, როდესაც არაერთი ასეთ ინტელიგენციის წარმომადგენელი მეორე დასაჯეს ასეთი განცხადებით ხმობდა, ამას მიაბეს თურქეთის ასე ვთქვათ მოქალაქეების შეურაცხყოფას.
რაც
არ მიმაჩნია რომ
ხო, ანუ ეს გრძელდება მაინც ოფიციალური რიტორიკა ასე.
დღეს ნაკლებად არის. დღეს პრაქტიკულად შემცირებულია, იმიტომ რომ მოსახლეობა უკვე ხმას იღებს ამას. თავის დროზე იგივე ერდოგანის პერიოდში სულ სხვა რიტორიკა იყო, ამიტომ ცვლილებები არის.
და როდესაც დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ გათფა ურთიერთობა და შესაძლებელია დიპლომატიური ურთიერთობაც აღდგეს სომხეთსა და თურქეთს შორის, ეს რამდენიმე წლის წინ დაიწყო ამაზე საუბარი, მაგრამ შემდეგ რაღაცნაირად ეს თემა დაივიწყა საზოგადოება. დღეს როგორია?
დიახ, ესე იგი, თავის დროზე პროტოკოლები დაიწყო, რომლის საფუძველს უნდა ყოფილიყო დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა, თუმცა თქვენ მოგესალმებით, რომ ამას მიიაბეს გარკვეულ სხვა საკითხებს, გარდა ანუ იყო საუბარი იმაზე, რომ გაიხსნა საზღვარი და ეს არ იყოს დაკავშირებული სომეხთა გენოციდის აღიარების საკითხს. ანუ ეს გამიჯნონ ერთმანეთს. სომხეთის ამაზე თანახმა იყო პრაქტიკულად, რადგანაც შესაძლებელი იყო რაღაც ურთიერთობების დალაგება და სომხეთა გენოციდის საკითხის ცალკე განხილვა, რადგანაც საკითხი ნებისმიერ შემთხვევაში არსებობს და ვერ გაქრება, ხო, პრაქტიკულად. მაგრამ შემდგომ მოხდა უკვე თურქეთის ხელისუფლების მხრიდან ამის მიბმა სრულიად სხვა საკითხებზე, რაც რის შედეგადაც უკვე გამოიცხა პრაქტიკულად გარკვეული
შეხება. და ამაზე ახლა არავინ აღარ ლაპარაკობს.
ეს თემა დღეს პრაქტიკულად გაქრება. აბა არასდროს დღეს წესში არის.
გასაგებია და ბოლოს მინდა ამერიკის პოზიცია კითხოთ. რამდენიმე შტატმა აღიარა უკვე
55-მა,
მაგრამ პრეზიდენტი არ აღიარებს რამდენადაც. რატომ აი მისი გაცხადება მე არ მომისმენია.
დღეს ესე იგი გააკეთა განცხადება, როგორც ყოველთვის აღნიშნავს, რომ ეს არის უზარმაზარი კატასტროფა, მაგრამ საკუთარ სიტყვაში სიტყვა გენოციდს არ იყენებს. ნამდვილად ძალიან მარტივია ამის გადამოწმება, შეგიძლიათ თქვენ
გადამოწმოთ, რომ
წინა საარჩევნო პერიოდში და როდესაც იყო
პირდებოდა
ამას პირდაპირ ამბობდა, ეს ალბათ უკავშირდება გარკვეულ გეოპოლიტიკურ საკითხებს და თურქეთთან ნატოს ფარგლებში თანამშრომლობას, ვიდრე იმას რამდენად თვლის მართლა ამას გენოციდად ვიდრე არა, მაგრამ ფაქტია რომ ამერიკის პოზიცია დღესდღეობით კაფიო არის ამ ხრივ,
რომელსაც
55 შტატი 50 შტატიდან ამას აღიარებს და დანარჩენი უბრალოდ ეს საკითხი ჯერ დღის წესში არ დამდგა, თორე უარი კი არ უთქვა ამის აღიარებაზე და ფედერალურ სახელმწიფოებას ესე იგი უბრალოდ არ დამდგა ეს საკითხი ჯერ იმ დონემდე მიიღო
და აქტუალური არ
არის, მაგრამ რეზოლუციები მიღებულია არაერთხელ ორივე პალატის მიერ ამ თემაზე, რომელიც გმობს პრაქტიკულად ამ საკითხს და ამიტომ ნათელია რომ ესე იგი Ხო, ამერიკის პრეზიდენტის პოზიცია უკავშირდება, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ საკითხებს, გეოპოლიტიკას და საერთაშორისო ურთიერთობის აქტუალურ საკითხებს, ვიდრე იმას რამდენად თქმის ამას გენოციდს. მე ვთქვი, რომ პირადად ეს ნათელია ამერიკის შემთხვევაში თვლიან თუ არა ამას გენოციდს.
კი. გიორგი, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო სიამოვნებით გავაგრძელებდი თქვენთან საუბარს, მაგრამ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ვეთყვი, რომ ეკა ქევანიშვილი ამზადებს ახლა სიუჟეტს, რომელიც ამ თემას ეძღვნება და ჩვენ ამას პროგრამაში მეათე სტუდიაში მოისმენთ. ხვალ შეგიძლიათ ნახოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში 23 საათზე გადაცემა წითელი ზონა, რომელიც ასევე ამ თემას ეძღვნება. და დიდი მადლობა გიორგი ტომასიანს, რომელიც მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის წარმომადგენელი გახლავთ საქართველოში. ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ ერთმანეთს უკვე ორ შაბათს შევხვდებით. კარგად ჯანდებოდეთ.